Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 24. februar, u vestima dana. Završen 12. protest građana u Beogradu, zatražena smena ministra zdravlja. Izveštaj Evropske unije o Srbiji, verovatno posle evropskih izbora. Gvaido pozvao međunarodnu zajednicu da sve opcije ostavi otvorene. Pjongjang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na samit sa Donaldom Trumpom. Vreme je posle jakog mraza, pretežno sunčano, temperatura do 4 stepena. Na sinoćnjem 12. po redu građanskom protestu u Beogradu, zahtevima dodat jedan novi, Jelena Anasonović, jedna od organizatorki protesta.
Protest 1 od 5 miliona upućuje još jedan zahtev. Tražimo smenu ministra Zlatibora Lončića.
A sa protesta u Kragujevcu sinoć čuo se i ovaj zahtev upućen predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Sa 12. po redu građanskog protesta 1 od 5 miliona u Beogradu, u spisku zahteva dodata je i smena ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog posete predsjednika Aleksandra Vučića hematološkom odeljenju Instituta za majku i dete u Beogradu usred epidemije gripa. Učesnici protesta su u Terazijskom tunelu izlepili nalepnice sa citiranim Vučićevim obećanjima koja nisu ispunjena, a istim nalepnicama oblepili su i zgradu Radiotelevizije Srbije. Protest je pratio Ognjen Zorić.
Protest 1 od 5 miliona upućuje još jedan zahtev. Tražimo smenu ministra Zlatibora Lončića.
Poručila je jedna od organizatorki građanskih protesta 1 od 5 miliona, studentkinja Jelena Anasonović.
Subote na ulicama Beograda, ali i svih ostalih gradova, a ako treba ispred ministarstva zdravlja.
Jedan od govornika na protestu, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić, rekao je da Zlatibor Lončar i njegove kolege sa Instituta za majku i dete nisu smele da dozvole posetu predsjednika Vučića sterilnom bloku zarad, kako je rekao, političke kampanje, i to dodaje bez poštovanja medicinskih protokola kojim bi se štitilo zdravlje dece.
Ali tu odgovornost ne nosi predsjednik Vučić. Gospodin Vučić nije kompetentan, on ne zna ništa o medicini. Nije informisan, to što je dobio ideju da poseti takvu jednu instituciju je stvar marketinga i politike. Odgovoran je ministar Lončar i sve kolege koje su se nalazile oko njega. Nije ispoštovan ni jedan od medicinskih protokola koji štiti zdravlje te dece. Obratite pažnju, molim vas, bolestne, nemoćne dece.
Protestna šetnja se ove subote kretala drugačijom trasom u odnosu na prethodnih 11 skupova, uz Mirkovom, pored Kalemegdana, Brankovom, Katerazijskom tunelu. U tunelu, koji su nazvali Vučićev tunel laži, učesnici protesta lepili su nalepnice ispisane obećanjima predsjednika Srbije, koja nije ispunio. Ispod svake izjave napisano je i velikim slovima laž.
Čista laž, normalno, sve prevara naroda, užas jedan.
Rekao nam je Beograđanin koji se predstavio kao Branislav dok je prolazeći kroz tunel čitao šta piše na nalepnicama. Između ostalog na njima su ispisana obećanja. U predstojećim reformama penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Informacije o ubistvu Olivera Ivanovića objavit ćemo za 2 nedelje. Gotovo svim funkcionerima oduzet ćemo pravo da koriste rotaciju na službenim automobilima i mnoge druge.
Osećaj se, nemam vazduha jednostavno, meni vazduh treba. Hoću slobodu. Hoću da navijam za koga ja hoću.
Rekao nam je Branislav. Penzionera Dušana najviše su pogodila podsjećanja na obećanja davana njima.
Kradu nas na sve strane, nas penzionere posebno, ne vraćaju nam.
Istim nalepnicama izlepljena su i vrata zgrade Radio Televizije Srbije, ispred koje su upaljene i baklje. Organizatori protesta su direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću i uredniku programa Nenadulja Stefanoviću poručili da su od onih koji lažu gori oni koji te laži šire. Organizatori protesta istakli su i da regulatorno telo za elektronske medije, REM, ne radi svoj posao i da dozvoljava da brojne televizije sa nacionalnom frekvencijom, kako su naveli, sipaju laži.
Jedino što mogu da radim je trenutno ovo, ja kao pojedinac, pa mi svi zajedno da probamo da promenimo nešto.
Naveo nam je Nikola Dimitrijević, jedan od učesnika građanskih protesta, razloge iz kojih dolazi. Inače, i ove subote, građani su mogli da potpišu sporazum sa narodom, na koji su prethodno potpis stavili i predstavnici 34 opozicione političke organizacije, kao garant za njegovo sprovođenje. Protestu se ove subote pridružila i Asocijacija slobodnih odbornika, odbornika lokalnih skupština i narodnih poslanika, koji su na poziv građana napustili te institucije. Oni su organizovano došli na protest, rekla je okupljenima predstavnica asocijacije Dragana Rakić.
Mi smo rekli ne mafiji, mi smo rekli ne strahu, mi smo rekli ne nasilju, ne ludilu, mi smo rekli ne kršenju zakona, ne gašenju slobode koju sprovodi režim Aleksandra Vučića već 7 godina.
Građanima se na protestu obratio i psiholog Žarko Trebješanin, koji je rekao da predsjednika Aleksandra Vučića može da zameni bilo ko je sposoban da uspešno vodi državu u interesu svih, a ne samo u ličnom.
Nije pitan vođa, pitan je dobar, delotvoran sistem koji je u službi građana. Nama ne treba ni novi Vučić, ni novi Milošević, niti Broz. Svi apsolutisti su isti. Upravo zato smo na ulici što nam je dozvogredio put vođe.
Protest je završen ispred Skupštine Srbije gde su upaljene baklje i raširen transparent Sloboda, istina, pravda. Inače, dok se protest završavao, zaposleni u gradskoj čistoći počeli su da čiste ulice i skidaju nalepnice iz terazijskog tunela, što je naišlo na negodovanje jednog broja učesnika protesta koji su im zviždali i vikali ua, a potom zalepili i nekoliko nalepnica na jedno od vozila komunalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I Kragujevčani su sinoć 8. subotu zaredom iskazali nezadovoljstvo stanjem u državi i ponovili zahtev za ostavku predsjednika Srbije i njegovih saradnika. I te hladne zimske večeri juče više hiljada građana se pridružilo šetnji i iskazalo nezadovoljstvo načinom vladanja Srpske napredne stranke predvođene Aleksandrom Vučićem, javlja Branko Vučković.
Poznati sportski novinar Milojko Pantić poručio je, govoreći na protestu u Kragujevcu, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dosadio i Bogu i narodu, zbog čega mora da ode sa vlasti, iako ga vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej malte ne proglašava za sveca.
Crkveni velikodostojnik može da ne vidi kako njegov vlastodržavski ljubimac gotovo svakodnevno gazi ustav, ali patrijarh srpski ne sme da ne vidi kako neko beskrupulozno krši možda dvoje najvažnije Božje zapovesti, ne ubi i ne kradi. Jer vlast Aleksandra Vučića je ubila Olivera Ivanovića, a on lično ukrao građanima državu.
On je ocenio da je u Srbiji na delu lažni kleronacionalizam najmorbidnijeg tipa, a govoreći o odnosu patrijarha Irineja i predsjednika Vučića, podsjetio na reči počivšeg patrijarha Pavla.
Budimo ljudi iako smo Srbi. Bila je to poruka srpskim lavovima, kako Irinej naziva vas koji ste zapalili ratni požar i uništili Jugoslaviju, a sada na isti način uništavate i državu Srbiju. Dužan si da čuješ poruku od jedne jedine reči, a to je ostavka!
Ostavka! Ostavka! Ostavka!
Aktivista lokalnog fronta iz Kraljeva Vladimir Marović poručio je okupljenima da se narod u Srbiji buni zbog velike nepravde koju mu nanosi predsednik Vučić i njegova vlast, ističući nekoliko najvažnijih.
Bunimo se jer naši radnici ne smeju biti okovani pelenama. Bunimo se jer nećemo da vredne žene naših gradova budu podvođene stranim investitorima. Bunimo se jer teško stečenu imovinu ne damo kompletnim idiotima.
Studentkinja Milica Stojković je rekla da se protestima priključila zbog toga što ne želi da iz njene zemlje odlaze vladi i stručni kadrovi.
Ako svi stručni ljudi odu, ko će da nas leči? Ko će decu da nam podučava? Da neće ovi lažni doktori nauka ili ovi samo proklamovani stručnici svega i svačega? Sramota je to što država kaže da ja sutra treba da rađam decu, da bi sutra ta država tu istu decu poslala u inostranstvo.
Građani su nosili hirurške maske u znak protesta zbog Vučićeve posete sterilnom bloku Onkološkog instituta u Beogradu, gde se leče teško obolela deca, a žestoke zvižduke uputili su ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i zatražili njegovu ostavku zbog sramne odbrane predsednikovog postupka. Na protestu Budi jedan od 5 miliona u Kragujevcu je večeras marširao i narodni poslanik Miroslav Aleksić. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
A predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Rasinski okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije. Posetu će početi obilaskom preduzeća za proizvodnju metalne galanterije Antić Kosta u Stalaću, a zatim će u Varvarinu posetiti osnovnu školu Jovan Kursula i srednju školu Varvarin. Po izuzetno hladnom vremenu, uz jake udare vetra, u Podgorici je sinoć održan treći građanski protest pod sloganom 97.000 odupri se. Više hiljada građana ponovili su raniji zahtev za ostavkama predsednika Mila Đukanovića, premijera Duška Markovića, vrhovnog i specijalnog državnog tužioca Ivice Stankovića i Milivoja Katnića, kao i direktora Državne agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće odložen dok se ne završe izbori za Evropski parlament zakazani za kraj maja, navode diplomatski izvori u Briselu. Tada će biti jasnije koliko novih poglavlja će Srbija moći da otvori na međuvladinoj konferenciji u junu, a od rezultata evropskih izbora zavisiće i pravac politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, ocenjuju analitičari u Briselu. Iako najavljen za sredinu aprila, godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji i drugim zemljama Balkana biće objavljen najverovatnije tek 29. maja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bezbednosne snage Venecuele da učine ispravnu stvar omogućavanjem ulaska humanitarne pomoći u zemlju. Pompeo je noćas izjavio i da bi bezbednosne snage mogle da štite civile od, kako je rekao, naoružanih bandi predsednika Venecuele Nikolasa Madura i da podrže venecuelanski ustav i vladavinu prava. Sada je vreme da se podrži demokratija i da se odgovori na potrebe očajnog naroda Venecuele, naveo je šef američke diplomatije. On je ponovio upozorenje američke vlade da će oni koji se protive mirnoj obnovi demokratije snositi odgovornost. Pompeova izjava usledila je pošto su juče izbili sukobi venecuelanskih bezbednosnih snaga i demonstranata koji su pokušali da obezbede ulazak humanitarne pomoći u zemlju iz Kolumbije i Brazila. U sukobima su poginule najmanje 2 osobe, a 300 ljudi je povređeno. Lider opozicije u Venecueli, Juan Guaido, izjavio je da će od međunarodne zajednice tražiti da ostavi sve opcije otvorene u borbi za zbacivanje venecuelanskog socijalističkog predsednika Nikolasa Madura. Događaji su me obavezali da donesem odluku, da zvanično predložim međunarodnoj zajednici da ostavimo otvorenim sve opcije za oslobođenje ove zemlje koja se bori i nastavit će da se bori, naveo je Guaido noćas na Twitteru. Obraćajući se iz kolumbijskog pograničnog grada Kukute u prisustvu kolumbijskog predsjednika Ivana Dukea, Guaido je rekao i da neće odustati od borbe za ulazak humanitarne pomoći u Venecuelu, ali nije pozvao pristalice da nastave da rizikuju živote i da pokušaju još jedan proboj barikada koje je postavila Madurova vlada. Severnokorejski vođa Kim Jong-un napustio je Pjongjang kako bi otišao na drugi samit sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vijetnamu, objavila je zvanična severnokorejska agencija KCNA. Time su potvrđeni ranije izveštaji da se veruje da je severnokorejski vođa krenuo za Vijetnam, pošto je primećen njegov voz kako prelazi granicu sa Kinom. Visoki zvaničnici partije, vlade i oružanih snaga upućuju iskrene želje Kim Jong-unu za uspeh i žele mu srećan put, navela je agencija. Drugi samit Trumpa i Kima zakazan je za sredu i četvrtak u Hanoju. Stotine žutih prsluka i juče je izašlo na ulice širom Francuske, 15. sedmicu zaredom, iskazujući nezadovoljstvo politikom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Tokom protesta dolazilo je i do nereda u kojima su demonstranti demolirali objekte, pljačkali prodavnice, palili vozila i kante sa smećem, a policija je neretko bila primorana da koristi silu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Završen 12. protest građana u Beogradu, zatražena smena ministra zdravlja. Izveštaj Evropske unije o Srbiji verovatno posle evropskih izbora. Guaido pozvao međunarodnu zajednicu da sve opcije ostavi otvorene. Pjongjang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na samit sa Trumpom. Vreme, nakon jakog mraza, pretežno sunčano, temperatura do 4 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte intervju sa Bogićem Bogićevićem, nekadašnjim članom predsjedništva SFRJ, koji se suprotstavio nacionalizmu i Miloševiću i tadašnjem vojnom vrhu zemlje. Upitan gde je to Bosna i Hercegovina skrenula od vizije, on kaže da za čovjeka pojedinca u ustavu te zemlje nema mesta.
Jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je iz kabineta premijerke Srbijane Brnabić ove sedmice saopšteno da je predsjednica vlade prva premijerka na svetu čija se partnerka porodila u istopolnom paru, pravo na roditeljstvo u Srbiji i dalje nedostižno za pripadnike LGBT zajednice. Suočeni sa nedostatkom adekvatnog zakonskog okvira, parovi koji žele decu prinuđeni su da odlaze u sivu zonu ili da alternativu traže u inostranstvu o sopstvenom trošku. Ako im i pođe za rukom da na taj način dobiju potomstvo, zakon ih u Srbiji ne prepoznaje kao roditelje. Više detalja u priči Dušana Komačevića.
Kada je reč o muško-muškim parovima, oni su u Srbiji potpuno lišeni bilo kakve mogućnosti da na zakonit način postanu roditelji, s obzirom na to da se surogat materinstvo tretira kao protivzakonito, kaže Jelena Vasiljević, aktivistkinja nevladine organizacije Labris. Zakonska regulativa za žensko-ženske parove, dodaje naša sagovornica, postoji, ali samo na papiru.
Ukoliko su pitanje dve muške osobe, koliko žele se ostvare kao roditelji, trebali da iskoriste opciju surogat majke, što je zapravo ilegalno u Srbiji. Što se tiče dva ženska para, one naravno, pošto kod nas postoji zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji, ali ne predviđa tu opciju za lezbijke, nego samo za samohrane majke. Oni bi mogli u tom slučaju eventualno da iskoriste tu opciju, ali obzirom da u Srbiji još uvijek ne postoji banka sperme, kao tako jako jeste planirana, predviđena i vlada jeste odvojila sredstva iz budžeta za to, ona još uvijek nije otvorena, tako da ni u žensko-ženskim parovima za sada još uvijek nema zvanično u Srbiji regulisane te opcije.
Ovdje treba dodati da je proces vantelesne oplodnje o trošku države omogućen samo heteroseksualnim parovima koji prilože dokaz da žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Svi koji se ne uklapaju u taj model moraju da se snalaze o svom trošku. U takvim okolnostima LGBT parovi su prinuđeni da naručuju spermu iz inostranstva i da van granica Srbije traže alternativne puteve da bi se ostvarili kao roditelji.
Do relativno skoro je bila opcija kao to Dansk Kopenhagen i to je iziskivalo tipa 10.000 evra je jedan pokušaj bio. Ono što je mnogo me smanjilo cenu jeste postojanje te opcije šipovanja uzoraka od strane banaka, tako da sad je to mnogo jeftinija varijanta i otprilike cena jednog pokušaja je 800 do 1000 eura ukoliko se inseminacija radi u nekoj državi u blizini. Pored toga, naravno, pošto živimo u Srbiji ovako kako jeste, postoji kao i ta neka siva zona, to je da postoje određene ginekološke ordinacije na koje posle radnog vremena pomažu se polim parovima da se ostvare kao roditelji.
No, kada se vrate u Srbiju, ovi parovi se suočavaju sa novim obstrukcijama, kaže Goran Miletić, regionalni direktor nevladine organizacije Civil Rights Defenders.
Ukoliko žena nije u braku, ona mora da označi oca. Ukoliko ne označi oca, to polje ostaje prazno u imenicu matice knjige rođenih i možemo samo da pretpostavljamo na koje će se problem da naiđe ta majka koja je istopolnoj zajednici i dete, dakle, ostaje prilikom školovanja, zato što druga partnerka neće moći da ostvaruje svoja prava i slično.
Problem sa ostvarivanjem jednog od najosnovnijih ljudskih prava, prava na roditeljstvo, imaju i heteroseksualne žene u Srbiji. Marija Ratković, istoričarka umetnosti i kolumnistkinja, početkom februara objavila je tekst u kojem je opisala sa kakvim se obstrukcijama suočila nakon što je zbog zdravstvenih razloga bila podvrgnuta odstranjenju materice.
Je u trenutku kad sam se ja suočila sa jednom vrstom ograničenja fertiliteta, aktivna je bila verzija građanskog zakonika koja kriminalizuje surogat, dok su istovremeno predviđa donacije sperme i jajnih ćelija. Ona je na sreću sada suočena sa primetbom o diskriminaciji jer ne omogućava iste šanse ženama kao muškarcima.
Dodaje da se nada da će nove verzije građanskog zakonika promeniti ove nedostatke. Slična nadanja ima i LGBT zajednica čiji su predstavnici na prošlogodišnjoj paradi ponosa u Beogradu apelovali na nadležne da za početak u legalne tokove stave istopolna partnerstva. Prema rečima Gorana Miletića, nijedna vlast u Srbiji do danas nije videla kao prioritet rešavanje statusa istopolnih zajednica i izjednačavanje njihovih prava sa pravima straight osoba.
Ja nisam optimista da će se u nekom budućem periodu to desiti samo zato što mi zahtevamo na lokalu. Međutim, ono što je veoma značajno je da je to sada naša međunarodna obaveza, dakle 2015. I čini mi se da nećemo moći još dugo da odbijamo, da regulišemo ovako nešto.
Marija Ratković naglašava da je u izradi novog građanskog zakonika važno da budu uvažene želje svih koji žele da budu roditelji, te naglašava da su na tom putu prepreke zastarele legislative koje roditeljstvo čine privilegijom bogatih, mladih, zdravih, heteroseksualnih parova. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo u Bosnu i Hercegovinu pred kraj emisije. Bogić Bogićević, član predsjedništva nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 1989. do 1991. godine, demokratski izabran od strane građana Bosne i Hercegovine na referendumu. Tokom i posle rata bosansko-hercegovački političar, dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja za humanizam, izgradnju mira, dobitnik je i počasnog doktorata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovine. Ove godine je kandidat za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Čovjek je to koji se suprotstavio Slobodanu Miloševiću i glasao protiv uvođenja vanrednog stanja u SFRJ. Političar koji je imao viziju danas u oči dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine govori o slabostima ove države i o tome imali Bosna i Hercegovina budućnost. Svog sagovornika, koleginica Mirna Sadiković, najpre upitala kako bi definisao Bosnu i Hercegovinu danas.
Gospodine Bogićeviću, 28 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas su prisutne aspiracije o podjeli ove zemlje. Mnogi ocjenjuju da je država nefunkcionalna, dio političara koji je danas vodi čak ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Kako vi gledate na to?
Naravno da na sve to gledam otvorenih očiju, ali ne vidim ništa dobro izuzev prirodnih ljepota zemlje Bosne i Hercegovine. Danas je samo, ja bih rekao, polovično možda tačna vaša ocjena, s obzirom da ima drugi dio, imaju glasači. Sva naša vlast je izabrana na izborima i dobila je podršku. I to ne možemo osporiti. Druga je stvar što rade protiv države i ja bih rekao da rade i u ime vlastitog naroda za narod, a zapravo najviše za sebe.
Kako biste vi definisali Bosnu i Hercegovinu danas?
Jednu nefunkcionalnu, podijeljenu državu u kojoj opet i nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu. Ne može Bosna i Hercegovina funkcionisati sve dok vlada nacionalističko ludilo. Sve dok nacionalni programi diktiraju političke procese. Sve dok je nacija politička kategorija. Sve dok socijalne potrebe ljudi se uzimaju kao nacionalne potrebe. Sve dok u parlamentima ne usvaja se dnevni red jer se traži nacionalni interes, tumači se da je protiv nekog od naroda nacionalnog interesa. To jednostavno ne ide.
Šta biste vi naznačili kao najveću grešku u političkom životu Bosne i Hercegovine u ovih 28 godina, zbog čega imamo danas ovako nefunkcionalnu državu? Gdje smo skrenuli s pravca i odmakli od vizije?
Mi nismo skrenuli, nego smo dobili takav ustav. U ustavu je isključen čovjek, građanin, pojedinac. Vi danas ni za jednog čovjeka ne možete reći da pripada državi Bosni i Hercegovini, jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji. Jedan vođa, jedan narod, jedna partija, misli smo da to pripada dalekoj prošlosti. Kod nas još uvijek je taj oblik vladavine, nažalost, koji ne može dati rezultate, bez obzira kako se ko zove, koje imaju prezime na vlasti, to me ne zanima, ali jednostavno to ne može funkcionisati.
Ima li Bosna i Hercegovina budućnosti?
To zavisi, rekoh, najviše od nas. Mislim da ako bismo radili na obrazovanju ljudi, radili na znanju, koje ne dozvoljava manipulaciju ljudima, ako bismo shvatili da ne možemo opstati u izolaciji, da je nama mjesto u Europi, ne samo ovim ljudima koji odlaze na rad u jednom pravcu, nego i državi i građanima Bosne i Hercegovine, podrazumijeva se jednako pravnim narodima, to uvijek moramo isticati, jer se svi nešto žale da nemaju riješen nacionalni interes. Jednakopravnost mora biti zagarantovana svakog čovjeka i naravno ne može jedan narod vladati nad drugim, bez obzira koji je broj tih ljudi. I ako bismo eliminisali tih nekoliko stvari, okrenuli se sebi i poslušali ljude na terenu, mislim ja da nam, bez obzira što je razoreno, ali ipak više funkcioniše društvo nego država. Ljudi sarađuju, ljudi rade, ljudi putuju, ljudi grade, ljudi se udružuju, ali kad dođete do vlasti, onda je strah.
Gospodine Bogičeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Sa Bogićem Bogićevićem, nekadašnjim članom nekadašnjeg predsjedništva SFRJ, razgovarala je koleginica iz Sarajeva Mirna Sadiković. I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Završen 12. protest građana u Beogradu, zatražena smjena ministra zdravlja. Izveštaj Evropske unije o Srbiji verovatno posle evropskih izbora. Gvaido pozvao međunarodnu zajednicu da sve opcije ostavi otvorene. Pjongjang potvrdio da je Kim Jong-un krenuo na samit s Donaldom Trumpom. Vreme posle jakog mraza, pretežno sunčano, temperatura do 4 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.